reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
Vasali pie mikrofona Tenis Bikovskis. I šudiņ raidījumā Latgulas stunde turpinojam rubriku Kas nūteik munā sātā. Šudiņ esam Augšdogavas nūvadā, kab ar vītējiem politikas izpildvaras pūrstovim, kā ir īdzēvotojim, saprastu ar kaidim izaicinojumim, sazaskarās itas lelīs pīrūbežas nūvots. Bet raidējumu, ka vienmēr īsoksim ar eisu atskatu iz aktualitātēm aizvadietajā nedēļā Latgolā. Tu sagataviesa Maija Upeniece.
Valsts rūbežsardze ceturtdien novārsusi 25 nelegālo migrantu mēģinojumus nalikumīgi šķērsot Latvijas-Boltkrīvejas rūbežu. Kopumā itūgodnu rūbeža nalikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau 1047 cilvēki. Kroslovas novadā pagojušos nedēļas beigos par nalikumīgu imigrantu porvadošanu aizturēts kāds Latvijas pilsonis. I dokumentu porbaudes laikā, jom automašinā atsaroda 4 sīrijas pilsoņi bez ceļošanas dokumentim. Pret porvadoto ir sokts krimināla process. Dēļ 4,8 miljonu eiro iztrūkuma budžetā Bolvu nūvada dūme lāmusi par 4 dīnu darba nedēļi, jeb darba laiku samazinojot par 20%. Tāda kortēba pašvaldības amatpersonam I īstožu darbinīkim soksīs no maija vida. Pilnu darba nedēļi turpinos strodot pedagogi ar ilgstūšos sociālos aprūpes darbinīki I pašvaldības policija. Tēmā pat laikā, kap saimtu Rēzeknes pilsētas finanšu stabilizēšanai vajadzēgu valsts kases aizdevumu 4 miljonu apmārā, Rēzeknes pilsētas dūme vēlreiz grūzējas budžetu. Pīgdiņa Rēzeknes dūme kortiju Rēzi izsūļā rauga pordūt rekreācijas centra nūmas tīsēbas, jo atgodunai, ka spā centrs ir viens no īmeslim Rēzeknes pilsētas finanšu problēmu, jo īguļdējuma tēmā porsnīguši pašvaldības finanšu izpējas. Pēc aizsardzības ministrejas publiskotos kartis ar teritorijām, kuros valsts aizsardzības interesēs nevarēs celt vieja parkus, Augšdaugavas nūvadā ir naskaidrība par industriālo parku attīstības izpējumu. Industriālajā parkā bija paredzēti vairoki vieja ģeneratori, kab nodrošinotu zaļos enerģijas ražošanu I pīgodi industriālo parka uzjāmumim. Tēmā pat laikā Kroslovas novadā sokusās sabiedrisko apsprīde par Lietuvas uzjāmuma īcerāto vieja elektrostaciju parka izveidi. Valsts policija Daugavpilī pagojušos nedēļas beigos aizturējusi kaidu vērīti par huligānismu I Krīvējas kara nozīguma slavinošanu. Aizturāts 1978. Godā dzimušais vērīts, kurš krūgā artilērijas pogrobi uzaveda agresīvi, rupja traucēja sabiedriskū kortēbu I publiski slavinoja Krīvējas kara nozīgumus. Tāpat iz kluba sīnas naktīs trešdini izkropāts Krīvēju slavējušs uzraksts, par ko valsts policija ir uzsanojusi administratīvo porkopuma procesu.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Šodien esam Augšdaugavas nūvodā, lai turpinotu rubriku, kas nūteik munā sātā. Tātad šodien runosim par aktuālu Augšdaugavas nūvodā, arī par izaicinojumiem par to, kā itas lelīs pīrobežas nūvods dzēvoja pēc administratīvi teritoriālos reformas. I šodien raidījuma gosti ite Augšdaugavas nūvoda pašvaldēba ir Arvīds Kucins, Augšdaugavas nūvoda pašvaldēbas dūmes priekšsādātojas no Daugavpils nūvoda partijas.
Veicinoti.
Pēteris Dzalbe, Augšdaugavas nūvoda pašvaldēbas izpilddirektors, Juens Proms, Višķu pagasta porvaldes vadētojas Nora Poiša, uzjiemieja I Lielbornes mužas saimiņēca, I Miervaldis Brodovs, Stendera muzeja vadētojas Eglēņa, I arī aktīvists nūvoda kultūras darbiņīgs. Tātad pēc administratīvi teritoriālos reformas ņu jau pora godus atpakaļ Augšdaugavas nūvads sevi apvīnoja bejušu Daugavpils nūvodu I bejušu Ilūkstis nūvodu. Tātad tīt apsavīnoja I kūpā sadzēvoja Latgolis I daļieja arī Sēlijas kultūrtalpa. Augšdaugavas nūvads rūbežojās ar Lītovu I Boltkrīveju sevi apvīnoja 25 pogostus, ka arī Ilūkstis Subatis pilsētas. Jāsaka, ka arī itis ir viens no nūvodim, kur vieļšanos bija nūvārojama saleidzinūši nelala vālātoja aktivitāte. Par pīmāru, 2021. Gada pašvaldību vieļaušanos iz vieļaušanu īcirkņiem Augšdaugavas novodā aizgoviņ 28% balstīs eigūs, vai skaitliski 6009 cilvēki. Un lielāko balsu skaitu tā daboja Daugavpils novada partija 7 vītas, tāpat arī deputātu vītas daboja Latvijas zemnieku savienība, bet Latgulas partija arī saskaņa. Kucina kungs, nu kā jūs skaidrojat to, ka tūmēr te vālā to aktivitāti pie jūsim novada ir tāda, ka es tikko sacīju, pazama 28 tikai procenti?
Nu, ja es atceros, sacīsim, varētu paškirstiet, pasaskatieties 2017. Gada vieļaušanu aktivitāti un 2021. Gada 21. Mazāk ne 17. Gada un es uzskatu pirmkārt, kas sasamazinājas iedzīvotāju skaits novadā. Nu, un jaunatni tikko uz tū breidi, kad notiek prieks vieļaušanas visas maratoni, to toļok ir aktīva dažādos sociālos tieklos, to toļok, bet uz vieļaušanu satiesim, īcirkņiem nāizīt. Un tī cilvēki, kas vienmēr gojas vieļaušanu īcirkņiem, ir pietiekuši godūs vecvoki.
Zalbis kungs, jūs, ka izpilddirektors, kā ir redzot?
Nu, šeit es varbūt salīdzinātu gan Augšdaugavas novadu, gan Daugavpils pilsētu, jo abās vietās bija ļoti zems vēlētāju aktivitāte. Un, protams, ka salīdzinot tikko notikušās pašvaldību vēlēšanas polijā, kur aktivitāte bija 51, man arī gribētos, lai vismaz 50% nāktu arī jebkurās pašvaldību vēlēšanās arī Latvijā. Jo tev, ja nepatīk visi, tad met tukšu konvertu un parādi, ka tev visi nepatīk, un, bet vienalga palielini to slieksni, un tad varbūt arī notiks citi momenti, ja, kā mazākas partijas vai palielinot kopējo vēlētāju atnākušo skaitu, palielinās 5% barjera, un tad arī dažas partijas netiek ievēlētas. Ja.
Roma kungs, nu jūs, kai višku pagosta cilvēks, nu kā jūs redzat, nu kū darēt, lai būtu tūmēr tā, kai Zalbis kungs saka, lai tī cilvēki būtu aktīvoki?
Jā, tiešām, ja izvērtēt tū situāciju, kas notiek vieļiešanos, es domāju, ka pirmam kortam vajadzētu arī mainīties vieļaušanu tai sistēmai par to, ka lai varētu balsot arī elektroniski, jo daudzi, nu, kā, pasitiet, man ir kaut kādas citas vietības, es gribu kaut ko citu padarīt, šodien es varbūt nabraukšu vai tur naizīšu uz tom vieļaušanam, es atvaru datoru, varētu paņemt, nu, balsot par tom vieļaušanam, tas viens moments. Otrs moments ir cilvēkus arī tāda pasivitāte, ir varbūt no to, ka daudzi domāja par to, ka A kas tur mainīsies? Es nanobalsoju, nobalsoju, vienalga nekas nesamainīsies.
Pojušas kundze, jūs ībraucija Augšdaugavas novadā?
Nu, jā, atceros pirmās vēlēšanas un atceros Salienas pagasta pārvalde, kas bija ļoti aktīva, teiksim, tā aģitētāja, lai cilvēki dotos, un kaimiņš, kurš uz otrām vēlēšanām manā laikā neatnāca, ja, to laikā vispār neieminējās par to, ka kaut kas notiek, bet pirmajās tomēr, teiksim, tā es gribēju atzīmēt, ka pagasti tomēr ar savu tādu aktivitāti noteikti var palielināt, bet nu, otrs ir, ka nu, cilvēki neredz to gaismu tuneļa galā un ir ļoti depresija, varētu tā teikt, un līdz ar to, jā, viņi neredz, kāpēc viņiem un kā viņi kaut ko varētu mainīt. Īstenībā, ja mēs runājam par novadu, manuprāt, viss notiek, jā, cilvēki strādā un neliekās vietējiem iedzīvotiem kaut ko varētu mainīt un kas būtu jāmaina.
Prodova kungs, nu, jūs pats ar kultūru daudz strodojas, kā tu maiņāt, lai cilvēki būtu aktīvāki, tai var būt tāda valodas barjera?
Es pat nedomāju, ka tas varētu būt tieši tikai valodas dēļ, vai ne? Laikam tiešām, pašas kundze tā arī teica, vai ne, ka tomēr ir kaut kāda depresivitāte cilvēkos, vai ne? Lai cilvēki pašim spētu saprast, vai ne, ka teiksim, ka kaut, viņi ir kaut kas, vai ne, un tas, ka, teiksim, tas, kas notiek katrā pagastā, vai ne, nu, ka lai viņi saprastu, ja, ka šajā pagastā kaut kas var notikt. Es runāju konkrēti par Eglainas pagastu, kur tiešām 30 gadu garumā vispārīgi, nu, nenotika nekas, un tagad ar Augšdaugavas novada apvienošanos, mēs tiešām, mēs esam sapratuši, vai ne, ka, teiksim, ka mūs atbalsta, ka mēs ejam uz priekšu, ja, un un ka, teiksim, visi tie pasākumi, kas tagad notiek, tas dod cerību tiem cilvēkiem, tiem pēdējiem atlikušajiem, vai ne, kultūras cilvēkiem, vai ne, teiksim, kas ir aktīvi, vai ne, tāda, ka viņi kaut ko var un viņiem kaut kas arī pienākās.
Pāanalizējam sēkāk tūkū tikū Brodova kungs secē, tātad pirms tam Eglēņas pogusts bija ilūkstis nūvadā, Brodova kungs skeptiskas, saka, nanūtika nekas, tagad Augšdaugavas nūvadā asūt labok.
Nebūšu tik skeptisks, ka varbūt nekas nav noticis, jā, bet ir otrs moments, tas ir pašvaldības pieeja par to, kādā veidā mēs palīdzam vai nepalīdzam cilvēkiem nokļūt līdz pasākumam. Vai pašvaldība redz, vai pašvaldība neredz caur to pašu biedrību atbalstu fondu, vai caur pašvaldības pasākumu kopumu, jā, ka tāds pasākums kā stendera dienas ir nozīmīgs novadam. Jā, mēs redzam, ka tāds pasākums ir nozīmīgs, mēs redzam, ka arī citi pasākumi, kurus vajadzētu atbalstīt, ir nozīmīgi, lai cilvēkiem būtu kultūras dzīve, un, protams, kā arī pagājušajā gadā, tad, kad taisījām pašvaldības budžetu, gatavojām pašvaldības budžetu, skatījāmies arī amata nosaukumus un amata klasifikatoru. Jā, un ja iepriekš novadā vai gan vienā pusē, gan otrā pusē bija tautas namu vadītāji vai kultūras namu vadītāji, tad mēs mainījām uzsvaru uz to, ka tie ir kultūras darba vadītāji, kas atbildīgi par kultūras dzīvi pagastā, lai tiešām aktivizētu iedzīvotājus un lai strādāt nevis ar ēku, bet lai strādāt ar kultūras saturu un tiešām aktivizēt cilvēkus.
Gan šeit ir politisko vara, gan šeit ir iedzīvotāji. Kuri tad jūs saprot, ir tī plusi šūbrēt Augšdaugavas nūvodā? Un kuras ir, kur ir tī mīnusi? Kur ir tī izaicinojumi?
Plus ir viens, ko saciesim, ko Zelbis kungs miņā, tas ir naudas moka ļelums. Pareizi mēs esam nabadzīgo, ko pašvaldība valstī uz vīnu izlaiznotu izdzīvotu pie cīnokuma nu, ļeluma. Bet par ko ir plus, tas ir, tu, mēs to jūtam ir Daugavpils nūvodā. Savā laikā, kad tev vienkārši moks ir bīzoks, ja tu tos nevar visu lauciņu nūsiekt, bet kaut kādā lauciņā tu var operēt ar lielokam naudas summam. Jā. Tas ir plus un ilūkstis. Pusi, es nesaku, ka izliktā dzēva, viss ir kortēbā, jā, bet nu, tas naudas moks līdz ar to at, variešana bija un višķi savodo, ka vai tu paņemti aizņēmus vai kaut ko, daudzas lītas, kas pie mūsu notiek, mēs vienkārši uz aizņēmumu vai no valsts kasis vai no Eiropas fondiem. Tagad jaunais periods bišķi vēl sarežģītoks runājot par Eiropas naudas pīsaisti un tas sporējais. Ir šis tas ir plus, bet ilūkstis puses aktīvi cilvēki vienalga grib uzskata, ka jī nav pareizi apvienoti. Nav pareizi apvienoti 21. Gadā. Un par 2020. Gadā pieejams lēmums ir, ka vajadzētu jums dzīvot ilūkstis novada atsevišķi. Tie ir tāda jū dažu cilvēku pieeja un jī tādi pietiekuši aktīvi. Bet šaubam, ka tā, zinot to epopēju, ko bija 19. Gadā, ko organizējās visu to novadu veidošanu valstī,
Varbūt konkrēto par tiem plusim un mīnusim?
Mīnus ir tu, ka katram no mūsu jūs rēķinās ar otru pusi. Tas ir liela ģimeņa. Ja tu dzīvoji, tev ir 17 bārnu vai 19, ir savodok, un kad tev ir 27, švokok dalos. Tas ir mīnus, jā, ka kods bārnam varbūt tos konfektis vienkoši nav. Jā. Nav tos konfektis, jo izskreit no to tas vīdūkļa. Vot tas ir lielokās minus, bet par to nav jau savainās.
Jūs, ka tu, Marīnocija, Augšdaugavas nūvodā, atnocet uz šeit. Šeit jūs esam gan turisma pīdovojums, gan savus biznesa. Nu, ko jūs šeit redzat? Kas jūs šeit pateik? Un kas varbūt nepateik?
Nu, pamatā man šeit patīk. Pretējā gadījumā es noteikti šeit tik ilgi nebūtu. Es redzu iespējas attīstīties, un tāpēc es šeit esmu. Bet jūs tur vairāk par tiem plusiem mīnusiem es pat nemāku pateikt. Jā, uz tādu jautājumu man personīgi ir diezgan grūti atbildēt, bet Kucina kungs par tām konfliktēm minēja, es domāju, ka varbūt tas mīnus ir arī tāds, ka tie daudzie pagasti, jā, nu viņi arī redz, ka ir, jā, mēs esam ļoti daudz un kad mums jau nepietiks, mēs jau nav jau jēga, varbūt tās nemaz jautāt līdzīgi kā par tiem vēlētājiem.
Brodova kungs.
Jā, es tā domāju atkal drusciņ citādāk, vai ne, par tām konfekšu dalīšanām. Es saprotu, konfekte ir, nu, gards mērķis, vai ne, tajā priekšā, ka tu jūti, ka tev priekšā tā konfekte ir, un tu viņu vari attīt un viss. Bet pats galvenais ir tomēr darīt. Un ticiet man, vai ne, teiksim, mēs pēc savas pieredzes saprotam un zinām, vai ne, dari, un pēkšņi tas viss atkal, nu, kaut kā nāk klāt, vai ne, un tu atrodi un atrisini visas tās naudas problēmas. Un tā kā es domāju, ka tam pesimismam, ka tur saka, o, tur tā un šitā, nē, vajag tikai rakt, vai ne, kā kādreiz teica Rainis.
Par to vajag tikai rakti, par tiem, kas man patīk, ja, ir, varbūt tas nav saistīts. Tas nav saistīts tieši ar konkrētu augstākos novadu, bet ar jau pieminētām elektroniskām lietām ir tāds fantastisks lieta, kā elektroniskais paraksts, un runājot arī par novadu, ja, tas ir jebkuram iedzīvotājam arī man ļoti foršs rīks. Ja, tu vari uzrakstīt vēstuli, parakstīt elektroniski, un tev obligāti 30 dienās kaut ko vismaz atbildēs. Ja. Tā kā, nu jā, jābūt aktīvākiem.
Jūs redzat kaut kādus mīnusus arī dzēvojot novadā?
Jā.
Pasaucit?
Nu, rekurī braukšu ar prezidentu tikties, mēģināšu stāstīt, ka pie muižām veselām divām Lielbornes un Vecalienes muižu nevar normāli aizbraukt un var salaust ne tikai savu jauno, bet arī visas vecās mašīnas.
Ceļi?
Ceļi. Nu, runa ir par asfaltēto ceļu, kas iet uz Vecalienu, ja, tā kā no Skrudalienas lielās. Krust.
Labi, bet jūs aizsokat tu konfekšu tematiku, tad varbūt paturpinājam šos konfekšu tematiku arī priekšādā, to es secā par šom 27 konfektiem. Nu, šom 27 konfektiem dreizumā klot noks vēlvīna. Tātad, nu, turpinājot šo administratīvu teritoriālu reformu.
Jūs domājat tu lielu šokolādi?
Nokūtņā tūmā ar Augšdaugavas nūvodu līdz 29. Godam, vismas uz šū breidiņi, kas nav politiski, juridiski mainījis, būtu jopvīnoj ar Daugavpiļas pilsētas pašvaldēbu. Jūs no Augšdaugavas nūvoda vadēbus pusis esat arī vārsušīs saimā, napasiņ pādējus mieņušu laikā esat arī izsūtieši viestuli, ka jūs apzavīnot nagrabot. Dēļ ko jūs nagrabot būt viens liels nūvots kūpa ar Daugavpiļas pilsētu?
Nu, bez šo mēs dažas atdūmes sēdīs atpakaļ pieejamam lēmumu, par ko mēs vienojamies visi deputati, ka mēs naredzam vajadzību apvienot 29. Godā. Tur jau viņas naprasies, vajag vai nevajag, tur ir likums pieejams, satversmes tīs lēmums ar Daugavpils valsts pilsētu. Mēs bijām pieejamam tu dūmes lēmumu aizsūtījām visam frakcijām, visam partijām. To toļo, ka mēs navēlamies ar lielu pilsētu, atsiesim, būt zem vīnas pašvaldības. Pirmkārt, uzskatām, ja mums to pašam grūtā īt ar, atsiesim, ar ko mēs tam tikko minījām, varbūt veiksmīgs vai neveiksmīgs salīdzinājums ar tom konfektiem. Konfektis var būt ļedeņas un šokolādi un vēl kaut kas un to toļo.
Bet
šajā gadi, arguments ir tos, ka... Kad tas, kas goja 21. Godā, vai drusku pēc tam, ka pilsēta pilnīgi redzēja, ka vajag, ka ja mums varbūt paņemtu savā pospārņā visu lielus nūvads būtu Daugavpils nūvads, kas sastāvēt no Daugavpils valsts pilsēta, bet es neredzam, ka tī pogosti, ka piemēram tie pat subate vai prode, vai tie ambeli, kas atsarunās 50 km attālumā Daugavpils, ka jei kaut ko, jau mums ir grūtāji finansēt, bet mēģinājumi kaut ko rast risinājumu arī tajos stūriešos, ka tī būs rasts risinājums. Ja mēs no to vairāk biestam. Mums ir sadarbība ar pilsētu, nanalizējam ļoti labu gan industriālu parku, dažodu lēmumu pieejamam, patom izlietības jumā, tūkū prosa likums, pašlaik likums ir daudzos, tur pīcas man redzīs, ir sastāvdaļas, kur vajag tos lītas kopā ar valsts pilsētu veidot, mēs to veidojam, risinojam, es neredzu vajadzību vēl vairāk toļok integrētīs kopā vai saīt kopā ar valsts pilsētu.
Redzot tam ekonomisku pamatojumu vai tūmār tēder turiešanos pie saviem krāsliem?
Nā, es pie krāsla nesaturos absolūti ekonomisko vajadzība dēļ cilvēku. Es nevaru pasēļ dēļ pašvaldības, ko todas ekonomisko vajadzība dēļ cilvēku, kotrā vītā, par ko mēs runājam, kotrā pogostā. Jā. Mēs kaut ko cenšamies sabalansēt. Nu, labi, ļoti grūti pie to budžeta salikt kūpā. Tur ceļu vajag vēl asfaltus, vēl apgaismojumus salikt visu projektu. Ja te ir pietiekuši liela nauda, bet es to redzu, ka tu pilsāti vienkoši narisinojas. Ja.
Es gribēju piebilst, kā ienācējis ja, šajā reģionā, ka es ļoti spilgti no malas, nekad neesmu bijis politikā, bet ļoti spilgti no malas redzu, kāda rīvēšanās notiek Daugavpilī. Un man vienmēr ir bijis tāds prieks gan saviem draugiem un kolēģiem teikt, ka es redzu, ka novadā tās pašas partijas, kas vismaz ārēji, tās pašas partijas, kas pilsētā ja, nevar vienoties par daudzām lietām, tad šeit es zinu, ka es varu jeb ar kuras partijas pārstāvu aprunāties par novadam vai, un cilvēkiem svarīgām lietām, un kas šeit tomēr, jā, kā kungs minēja, nu, tomēr tiek mēģināt rast šie risinājumi. Ja, tas tas, ko es redzu.
Dzelbis kungs, jūs esat arī Daugavpiļas pašvaldības deputāts.
Ja tādu pašu jautājumu šobrīd paceltu Daugavpils pilsētas domē, es viennozīmīgi balsotu pret apvienošanos. Arī no politiskā viedokļa.
Un kādi argumenti?
Arguments ir ļoti vienkāršs, ka Daugavpils vēlētāju skaits ir 60 tūkstoši, novada vēlētāju skaits ir 20 tūkstoši.
Jūs domājat, ka neizdēļās pārstāvniecība no
Augšdaugavas novada? 1 pret 3 pārstāvniecība no Augšdaugavas novada būs tieši tāda pati, kā viņa ir šobrīd. Šobrīd Daugavpils novada partija ir pārstāvēta Daugavpils pilsētā. Divi cilvēki, kuri ir opozīcijā. Un ļoti, ļoti reti ieklausās tajos racionālajos risinājumos, par ko tikko pateica Poišas kundze. Mēs neejam ar kaut kādiem strīdiem, mēs neejam ar kaut kādām lietām, bet mēs pasakam par to, ka nedrīkst uzņemties šīs papildus ārkārtīgās saistības nevajadzīgās pašvaldības budžetam, jo pašvaldība ir citas prioritātes. Bet mēs redzam, ka vienkārši taisa kaut kādu... nevajadzīgu pasākumu. Pēdējie divi pasākumi, kas ir uztaisīti par pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja, divi bērnu rotuļu laukumi, pusmiljona vērti, ja, kas šobrīd ir parakstīti līgumi. Un kā jūs domājat, vai tādu uztaisīs Viškjos, vai tādu uztaisīs Ilūkstē? Tad nē, to uztaisīs kārtējā mikrorajonā par kopējo budžetu.
Labi, ja. Promokungs?
Saistībā ar apvienošanu ar lielu pilsātu, es domāju, ka Es tā varētu arī būt, ka pilsētā ir daudz lielokas savas vajadzības, un tāpat tie paši vielietoja, ja mēs esam opozīcijā, Moskas mums arī uzklausies, jo šobrīd mēs novodā strodojam tā, ka mūsu jautājumi tiek uzklausīti no visu partiju puses, un nekādu mums tādu lielu savstarpēju dumstarpēju nav. Un tā kā Porvaldes vadietoja man ir ļoti vīgli strodot ar to, ka mēs ejam ar savu ideju un ka tie ideja tiek atbalstīta un tīšām tas darbs tiek realizēts. Un mēs tos rezultātus arī redzam, ka šobrīd arī Viškils, ka mums ir sakortoti estrāde, sakortoti bārnu laukumi. Pamazam pīgojam arī tam visam degradētojam teritorijam, šobrīd arī visu jaucam, strodojam, doram, bet tie, protams, ir lieli līdzekļi. Un ja jūs neatbalstat, tot ir šoki.
Brodova kungs.
Es šobrīd varu pateikt, kā parasts rajona novada iedzīvotājs, ar ko es saskaros, vai neteiksim, ar saviem kolēģiem pilsētā, nu, tie, kas strādā kultūrā. Saprotiet, ot viņiem ir tā, jā, teiksim, mēs esam, vai ne, un mēs esam baigie spečuki. Un kas jūs tur esat dzerauņā, vai ne, teiksim, nu, tas ir pavisam kaut kas cits. Un es varu konkrēti minēt, vai ne, teiksim, mēs ļoti daudz runājam ar Daugavpils novadpētniecības muzeju, vai ne, teiksim, nu, palīdziet mums, jā. Bet kā jūs domājat, kā sanāk tas viss, vai ne? Kad mēs varam tagad noslēdzam tādu sadarbības līgumu ar Rokišku krastu muzeju, vai ne, teiksim, jā, mēs oficiāli to noslēdzam. Un tajā pat laikā ar Daugavpils muzeju mēs nevaram atrast kopēju valodu, piedodiet.
Dzelbis kungs.
Es uzskatu tā, ka kādreiz, ja runāt par kaut kādām apvienošanām, tā apvienošanām ir jānonāk tikai pie vienādiem nosacījumiem. Apvienot var vienādas teritorijas, vienādas proporcijas, vienādas saistības. Ja Augšdaugavas novadam šobrīd saistības pret budžetu aizņēmumos ir 10%, bet Daugavpilī 20%, tad kāda attīstība būs tālāk novada teritorijai? Nekāda, tikai uz novada rēķina attīstīsies tālāk pilsēta.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgules stunde.
par dzēvi Augšdaugavas novada sazarinājumīs ar Augšdaugavas novada pašvaldības domas priekšsādātu Arvīdu Kucinu, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoru Pēteri Dzalbi, Višķu pogasta porvaldes vadētoju Joņi Promu, uzjiemieju Lielbrunas mūžas saimiņiecu Noru Poišu, kā arī Stendera muzeja vadētoju Eglēnē Miervaldi Brodovu. Jūs, Kucina kungs, tikko pīmiņāt šo ilūkstis vaicojumu, zinām, ka ilūksti arī satversmes tīsā apstrēdā šo visu ATR jautājumu, i kaita tad šobrēt ir, nu jūsim Augšdaugavas novadā nav reģionālos attīstības centra?
Mums reģionālās satversmes tīsā lāsums par to ir paredzējā, ka tam, par ko to tas ir, ka nav reģionāla attīstības centra, līdz ar to, nu, to sago, ko ir. Jā. Mums attīstības centri, mēs pieejam jau 21. Gadā ar divu attīstības centri, kas novadā, tas ir Vīlūkstis pilsēta, Višķi pogosts, izejot no šito, ī nav reģionāli. Bet šabam es nav gribu sacīt, ka saima pasliktā izdarīpiet, bet jums vajadzēs saimai nūgaidēt, vai pagranot, vai kaut ko tam līdzīgi. Drusku šitajos novados, kur bija īsniegt īsniegumi uz satversmes tīsu par atēru, ja vajadzētu drusku nūgaidiet daugustam mieņešam, pēc tam rīkot vieļošanas to, ko bija, ko reiz bija tam, nu, Rēzekas novadā taču bija. Jā, un tie attiecība uz
Barakļāņiem.
Bet līdz ar to vajadzētu nūgaidiet. Nevar, to es varbūt bišķi salodok saliktu, bet nu, aizgoja to, ko aizgoja, nu, to mēs dzīvojam, jā. Bet reģionāla attīstības centra nav. Līdz ar to mēs neaizpildām satversmes, nu, sacēsim, tu pirms nosacījumi, par ko satversmes tīs arī liema. Ja nav reģionāla attīstības centra, tad ir cauri, jā. Tad mums nav.
Dzalbis kungs.
Ja tiešām paskatīties uz ATR vai ir nozīme reģionālās attīstības centram vai nav, tad pēc būtības, cik reformas ir bijušas, un neviena no reformām nav atrisinājusi galveno uzdevumu.
Kurš jūs proti ir?
Nav atrisināts galvenais uzdevums iedzīvotāju atgriešanās uz vēlēšanām un iedzīvotāju ietekme procesā. Kad iedzīvotājs atnāk un konkrēti balso par to, ko viņš grib balsot.
Par to mēs runām raidījuma sokumā.
Jā, un
īstenībā... Kur problēma? Švaki problēma, komunicēja, švaki runāja par politiku?
Problēma nē. Problēma ir tur, ka ir visi iemācīti vēlētāji, balso kā gribi, iznākums būs viens.
Pīkrisit, ka par to arī, par ko tikko Zalbis kungs secā veicināja lokālu patriotismus, arī tū cilvēku pilsonisku aktivitāti, un te pie jūsim Augšdaugavas novadā tūmāri sadzēvojušos divas kultūra telpas, Sēlijas kultūra telpa, Latgulas kultūra telpa, protams, ir daudz arī krīvvalūdēgūs. Nu, kā ir? Tas ir ikdīnā redzams. Sēlijas karogi, Latgulas karogi. Sēlijā tagad teic nacionālijas kultūras uzplaukums socijas pārdēju uz godu uzteic lokāla patriotisma Viļņas tādas lepošanos ar savu kultūru. Brodova kungs.
Jā, protams, mēs lepojamies ar to, ka mēs esam Sēlijā, mēs lepojamies ar to, ka mēs esam viena, arī Eglaine ir viena no Sēlijas salām. Un es domāju, ka nē. Man, par piemēru, tas viss netraucē, jo, teiksim, mēs it kā tieši papildinām viens otru. Vai ne? Teiksim, tad, kad bija Babolē, bija Latvijas grāmatai 500, un kur kāreiz bija apskatīts brāļu skrindu vai ne, devums grāmatniecībā. Un mēs bijām uzaicināti atkal ar Stendera grāmatām, vai ne, iepazīstināt to Latgales pusi, vai ne. Tāpat tās tā kā tagad, vai ne, teiksim, šajā sezonā mums būs atkal nomadzīt. Malinovas, visi tie veclīdzībnieku rušņiki, vai ne, teiksim, jā, mēs atkal parādīsim sēļiem, kas ta, kā ta tas arī, nu, teiksim, ta, un viss tas, manuprāt, notiek ļoti, ļoti jauki, vai ne, vismaz mūsu jomā, muzeja jomā un kultūras jomā.
Pošas kundze, kultūra telpa veicina nu... arī kaut kādā veidā jūsu uzjiemie darbību?
Nu, mēs atrodamies, teiksim tā, pie pašas Daugavas krasta un līdz Latgalei šobrīd, ja mums sanāk tā, tikai pāri upē jāpārpeld. Esam Sēlijā, jā, pie ēkas ir Sēlijas karoks, bet mēs esam Latgales kulinārā mantojuma biedri, ja, nu, ir tāds ļoti liels miks no visa, ja, un plus vēl mūsu pagasts ir ļoti krievvalodīgs, un man liekas, ka tur vispār maz, kas zin, izņemot pagasts pārvaldes cilvēkus, ka viņi atrodās Sēlijā šobrīd. jā, grūti pateikt tā viennozīmīgi šobrīd.
Pašas kundze, bet jūs, ka uzņēmējā, ja jūs jūtat pašvaldības atbalstu?
Jā.
Jūtat arī tu kultūru telpus uzturiešanas?
Par atbalstu. To es vēl pagaidām cīnos mazliet.
Nu,
teiksim tā, es īsti, jā, es esmu vairāk turismā, jā, protams, tā kultūra arī saistīta, bet šobrīd arī ar to novadu, lielo Augšdaugavas novadu un ar cēlīs, ar Ilūkstes novadu pievienošanu, jā, mēs nesadarbojamies visa novada ietvaros, es diemžēl nezinu, un kas strādā Ilūkstes pusē, mums ir ļoti, jā, tādas salīdzinoši mazi informācijas vienam par otru, un tā sadarbība, manuprāt, tieši šajā Ilūkste un Daugavpils novada vecajos, jā, rāmjos ir ļoti slikti.
Kucina kungs pirmīs gribēja kaut ko.
Es drusku Noras kundze gribu papildināt attiecībos krievvalodīgiem, redziet, tukša telpa nepaliek, ja daudz apkārt iedzīvotāji un cilvēki, un tas 40 gadi, teiksim, vispārējais, jo paskatāmies, ko tad izveda no Salienas pagasta 40. Gados. Vieni letiņi bija. Vieni letiņi, un pēc tam tā tukša telpa nepalika, ienāca poļi, vairāk poļi, paldies Dievam, laikam ienāca, bet viņi krievu valodīgi. Nu, tā mēs dzīvojam, bet izveda vienas letiņus, tur ļoti daudz izvedēja.
Zalbis, kungs gribēja pībilisti.
Jā, un, protams, to, ko ieminējās Poišas kundze, jā, mēs ar viņu, kā arī varbūt pusgadu atpakaļ runājām par dažām lietām, kas ir šīs, te varbūt, kultūra telpas nepietiekamai vienotai domāšanai vai vienotai pieejai, un tāpēc, protams, paldies deputātiem, ka viņi mēnesi atpakaļ ir pieņemuši lēmumu, ka no 1. Maija Augšdaugavas novadā sāk strādāt kultūras un tūrisma pārvalde, jaunā veidojumā, kas izņem no visiem pagastiem atsevišķos kultūras darbiniekus, kas domāja tikai kultūras pārvaldes vadītāja līmenī, ne kultūras pārvaldes, bet pagasta pārvaldes vadītāja līmenī, izņem ārā arī tūrisma cilvēkus no atsevišķām vietām un ieliek vienā redzējumā, un tas nozīmē, ka šobrīd izņemot atsevišķi nestrādājošo, varbūt vai nedomājošo darbinieku, no tās aprites tu pārņem atbildību uz novadu, lai novads varētu redzēt kopā visas katras 25 teritorijas, kuras ir pagastos un divas pilsētas, kādas ir nepieciešamības pēc kultūras dzīves, konkrētās etniskās grupas vai konkrētās kultūra telpas. Vai, jo tiešām ir, mums ir vecticībnieku sāģes, jā, mums ir pareisticīgie, mums ir katoļi, mums ir luterāņi, mums ir poļi, lietuvieši, latvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi, mums tas viss ir novadā. Ja? Un tāpēc, lai tos visus redzēt un nodrošināt, ir vajadzīga viena centralizēta pārvalde, un kura kopā to visu nodrošinās.
Parunājam par uzņēmējdarbību. Nu, lai cilvēks būtu, paliktu novadā, neizbrauktu, ite dzīvot un svarīgi iemirtos darbavītes, tas visiem zināms, Nu, kā ir novada mīt ar uzņēmēju pīsaisti? Nu, piemēram, Ilūkstī šobrīd ir nosfaltāta teritorija, nosaukta par 4. Maija gatvi, vajadzētu nokt uzņēmējiem tukšstof. Nu, pastāstīt.
Tā ir atbildība. Tā ir atbildība par to, kā mēs sagatavojam projektu, ko mēs šī projektā paņemam par partneri un kādā veidā mēs gaidam atbilstoši no šī projekta partnera rezultātus. Jo šīs telpas, šie laukumi ir iznomāti, ir noteikts sadarbības līgums starp pašvaldību un konkrētu kompāniju, kura uzņēmās saistības,
un
šis izveidot darba vietas.
Uz Ilūksti. Tas uzņēmies uz Ilūksti nanok šobrīd.
Viņš šobrīd juridiski maksā nomas maksu par laukumiem, kuri ir bet viņš nevar dabūt investīcijas, kuras varbūt kāda no bankām neiedot vai uzskata par neiespējamu to biznesa projektu, kurš ir uzsaukts, un pašvaldībai jārīkojas būs savādāk, jo tiešām līdz 28. Gadam pašvaldība ir jāatskaitās par radītajām darba vietām, un ja 24. Gada laikā uzņēmējs neuzsāks, tad pašvaldība uzsāks tiesvedības procedūru, par nomas līguma izņemšanu ārā no zemes grāmatas. Jo uzņēmējs uzskata, ka viņš ražos darba vietas un uztaisīs darba vietas, pašvaldība redz, ka viņš nerīkojas, bet Latvijā ir tiesiska valsts, un To zemes nomas līgumu izņemt no zemes grāmatas var tikai pusēm vienojoties vai tiesas ceļā.
Tas par ilūksti. Varbūt Kucina kungs vai Proma kungs, nu kā ir, nu kūpumā ar šo uzņēmu jau pīsaisti. Par ilūksti tikko Zalbis kungs izstojas.
Īsāk ar 20. Gadu, pa to, ka ir runa viss kontekstā vai paralēli vertikāli ATRs, toreizējais ministrs pasā, ko jūs uzatraucaties 21. Gadā, pēc 1. Juļa, jūs būsiet Ļaļas pašvaldības, jūs uzņēmējas tovies rindā, jūs prasies, kur es varu investēt, kurā vītā. Jā, diemžēl šodien jau ir viens kvartāls nūdzējots 24. Gadā, ja diemžēl tu uzņēmēji nastovīja rindā, nu vispār jūs ar uguņu vajag meklēt, jo to ļoti īti jūs smogok, pirmkārt ir darba spāka trūkums, tu, ko jūs gribētu pīsaistiet sev, utkārt tu, ko Dzelbis kungs miņa attiecībā uz banku un visu porēju, ja mēs pasaskatāmies tagad, kas mēs esam pareizi tikai uz vieja ģeneratoriem sarkano zonu Latgaļa, visa pīrūbeža. Mūsu pīrūbeža, tā skaitā mūsu novads, ka tur viss, saciesim, to tas līdzis nav var akceptēt, bet tas ir signāls citiem, ka vienkārši te neinvestiet un to toļok.
Kucinakums, bet varbūt te Daugavpiļis nūsūts tu uzņēmēju?
Es varu arī par Daugavpiļu pastostiet. Savā laikā es nostrādāju tie arī 3 gadus Daugavpiļa, tāpat ko tagad pie mūsu Dzelbis kungs. Bet es arī domāju, ka pilsēta, tik liela pilsēta, ka jai, lai dzīvoja nomadā cilvēki, bet pilsēta akumulēs jūs ar darbas vītu pīdovojumu. Diemžēl neakumulē un nekas arī īpaši daudz nenotiek. Tas, kas notiek, tas notiek. Un līdz ar to var pasiet, par ko mēs nabadzīgoki. Viena sastāvdaļa tur ir ļoti precīza. Ja bērnu daudzums no 0-6 gadiem, no 7-18, mēs salīdzinoši to bērnu ļoti mos un pilsētā, tie arī jau nav. Jo arī nav pilsētā, ja visi dūdās prūm labokā gadījumā pie Rēgas, par ko Rēgas jādažos ir kādas 10. klases, par miljonu jonu pirk zemes školas būvniecībai, un jūtājas jaunas školas, to, ko Mažreda Nekrumsko ministrs atzina, ka jī nadumava, ka tie darba spāka vai darba cilvēka aizplūdē, nu reģioņiem būs tik strauja, ka valsts nūrē nav ar nūrēģiet. Gan uz izlīdzinošanu šeit arī mums 2500 kvadrātkilometru teritorijas un dzīvo 25000 iedzīvotāju. Nu, ļoti liela teritorija. 1800 km tikai īlu i ceļu jā, uz visu novadu, jūs arī jostur. Lai tie būtu 10-20 cilvēku, vienalga tī kaut ko do ceļu, kaut ko jo izber, lai vis mūs aizkļūtu da tīņa. Diemžēl pilsēta tu nenodrošina.
Ir pas pībūstams, Proma kungs?
Pībūst varētu, piemēram, par tiem pašiem viškiem, kas notiek. Viškļūs it kā ar visiem darbiem ir viss kortībā, jā, jo šobrīdi mums ir zem 4% bezdarba līmenis. I paiem tagad tiklēts atsatiesties uz priekšu, nav darba spāka, nav kur jau paiemt. Un baža ir liela tieka, piemēram, ja mēs taisam kaut kādu papildus attīstību, papildus kaut kādus uzņēmumus, kas varētu izveidoties, vienkārši reāli nav, kas tur strodoja. I otrs moments arī, kas mums attīstību bremzēs noteikti, ka, piemēram, tajos pašos viškļos, ja kodreiz bija tukšu dzīvokļu daudz, jā, varēja izavielieties, kādu tu grib, kurā mojā, kura kai. Jo šobrīd tu dzīvokļu brīvu vairāk nav. Un ja notiek attīstība, mums ir vajadzīgi arī mojukļi.
Pamēģinājumu vēl izskrīt cauri dažiem tādiem jūsu novadā svarīgiem jautājumiem. Šobrīd viens tāds aktuāls jautājums, kas ir arī šajā uzņēmējdarbības sakarā, ir šis industriālīs parks. Tāpat pie lielo šosejas izstojas, tad varbūt klausētojumi, kuri nazanā, dēļ kam nocēst tu mežu pīprasēt pašvaldības vajadzībam, varbūt tev tagad varat atklot, kāds tu uzņēmies īsi, ko tu darēsi, cik radās darba vītu?
Pēc būtības pašvaldība nevar prasīt vienam konkrētam uzņēmējam teritoriju. Pašvaldība var prasīt teritoriju tikai kopējai industriālā parka attīstībai, vairākiem uzņēmējiem un vairākām idejām, un tāpēc pēc būtības, ja mēs izskanējām par 256 hektāri meža teritorijas, kura ir nodota Augšdaugavas novada pašvaldībai, tad viena teritorija, kas ir 90 pāri hektāri, no tiem ir lietojamie 60 hektāri, kur šobrīd valsts meži ir izcirtuši jau pilnībā mežus un viņi ir brīvi, un tā ir palikusi tikai meža teritorija, jo tur koks jau bija sasniedzis savu vecumu, un otri 150 hektāri ir teritorija, kas atrodas augstspriegumu tīklu aizsargjoslā, kur ir iespējama vienīgā darbība vai no elektrības ražošana no saules, izliekot saules paneļus, vai elektrības ražošana no vēja parkiem. Šobrīd vēja parkiem ir iezīmēta sarkanā zona, ir apturēta šī attīstība uz nenoteiktu laiku. Un tālāk pašvaldība šobrīd izvērtē iespēju, turpinot sakārtot šo teritoriju, jo tiešām dažreiz atnāk investori, kuri pasaka, man vajag zemes platību 10 hektāri. Es tur būvēšu tādu rūpnīcu, man vajag tādu vietu, es ražošu to un to. Ja tas atbildīs teritorijas plānojumam un kopējam konceptam, ko tur var ražot, tas viss attīstīsies. Cilvēki bija skeptiski arī Daugavpilī. Ja jūs atceraties Kryžus 2014. gadā, kā izskatījās bijušais gaļas kombināts un kā izskatījās bijušās attīrīšanas iekārtas Kryžu industriālajā zonā. Tieši tāpat tika sabūvēti tikai ceļi, pievadceļi, infrastruktūra sagatavota. Šobrīd tur jau strādā ļoti veiksmīgi uzņēmums Latraps. Turpat blakus ir izveidots saules paneļu parks, jā, kas ražo elektrību, un teritorija ir sakārtota. Līdzīgi arī būs Augšdaugavas industriālajā parkā.
Salīdzinot Latgulas grīzumā, tūs pašus jūšu kaimiņu nūvodu, Spreļu nūvodu, Kroslavas nūvodu, Jīm, piemēram, pašvaldības policija nebija, jūs jums nebija nesaņi izveidot. Tad arī šos pagustu apvīņēbas, piemēram, pie Švarca kunga nūvada, Rēziķis nūvada pašvaldība jau senšas bija. Tagad tikai jūs uz to ejot. Nu, kā ir? Nu, nav tā, ka jūs Augstdaugavas nūvada drusku īpalīkot, ka ir kaut kādas daudzas lītas Latgulā, kur citus nūvadus tas ir, Bet pie jūsim tā, nu, vēl nav vai tikai būs?
Es atbildēšu ļoti vienkārši. Dabūju no naudas maka 10 eiro kapeikās un sadali viņu starp 25. Ja tev šobrīd viņi ir tie 10 eiro, tad viņu sēt 25. Rīt viņi paliek 9 eiro. Aizparīt viņi paliek 8 eiro. Iedzīvotāju skaits samazinās, nodokļu ieņēmumi samazinās, un pašvaldība šobrīd uzsāk tās nelielās apvienības veidošanas un pašvaldības policijas veidošanu, balstoties uz kaimiņu kļūdām. Tās kļūdas, kuras viņi ir pielaiduši iepriekš, protams, ka mēs braucam gan uz Rēzeknes novadu, protams, ka mēs braucam uz Krāslavu, runājam, konsultējamies, izrunājam, bet viņiem ir viens liels bet. Ja Daugavpils pilsēta un Daugavpils pašvaldības policija šeit nosec to visu apkaimi un ir bijusi valsts policijas iecirkņi, kuri bija gan Viškjos, gan Ilūkstē, gan arī citās vietās, tad viņi šeit atradās ilgāk nekā varbūt kādā citā pagastā. Tāpēc nevar tā pateikt, ka tikai mēs kaut ko daram paši pēdējie.
Ok, Kucina kungs.
Redziet, nevar pasiet. Es sapratu to domu, mēs nu, neesam galīgi malēnīši. Jā. Ja ko nav apvīņēmas, to tad mēs esam malēnīši. Ja to skatos, mēs ļoti analizējam. Nav nūsaukums, ko da apvīņēba, var visu nūsaukt. Bet kas zem tos apvīņēbas ir toļok struktūrā īkšā. Ja tur, ja jūs papietiet, ļoti interesantas atšķirības jemtu pie mūsu pogostu porvaldiem ir pie Rēzeknes nūvada apvīņējumam. Ja tur rastos daudz jautājumu un daudz rezultātu, nu, par ko tas ir. Pašlaik tos apvīņējumas tikai jau mēs reiz skatiesim, es nezinu, ko deputāti nubalsosim, ko tas izskaties nokūtņē, bet man jau interesē vairāk tas, kas ir noteik pogostā. Mēs varam dažodi nūsaukt, jā, tī, nu, nezinu, ko, bet, nu, tagad ir moderni apvīņēbas. Ja ūtru sasaukumu strodo pie apvīņēbam to toļok. Nu, lai mums visiem veicās.
Gaļ ir arī īdzēvoto konsultatīvos padomis. Jā, tos arī... Naudu to, naprosa jūsim ir jau?
Tos ar 25. Gadu joparēdz budžetā, jā, īkšā, tas pie mums apmēram 75 tūkstūši.
Es uzskatu drusku savādāk, un kas bija izdarīts vispārreizāk, un kas tiešām šobrīd ir piemērs arī citām pašvaldībām Latvijā, Ja jūs paskatīsties no informāciju tehnoloģiju attīstības, Augšdaugavas novads šobrīd ieņem vienu no līderu pozīcijām par digitālo dokumentu apriti starp saviem darbiniekiem un starp iedzīvotājiem. Centralizēti ieviests uzreiz gan centralizētā grāmatvedība, gan centralizētā dokumentu aprite, gan arī šobrīd paplašinam klientu apkalpošanas centru un tīklu, arī izanalizējot kaimiņu kļūdas un paskatoties, kādā veidā varētu vairāk un labāk aktivizēt šos centrus, kā klientu vajadzību apmierināšanu.
Pie jūsim Augšdaugavas nūvodā šobreid pastiprinotīs robežapsardzības režīms. Kā tas pēdējā laikā ir ietekmējis dzēvi, turismu, uzņēmie darbību?
Praktiski tas jau nav jauns, tas ir atkortots vecais, par to, ka es biju izņemts no aprites zīmes laikā pori rūbežu porkopie nagoja. Tas bija no 21. Gada, kad tas bija ļoti nūpītnē. Ītekmē ļoti, cik es esmu runājusi, iedzīvot, ja jau pie to pīrodu šo toļok, bet ītekmē, ko man sacījās, siļenis resorti, to toļok, rūbežu kontrolas punkts ir cīt. Viss liedz ar to kustības mozoki, biznes ļoti švokai. Pie tam nav kustības tajā virzīnē, jā, un no tīņas arī.
Pošas kundze, jūs nā toļi no Baltkrievijas rūpēm?
Mēs esam ļoti tūpa, ja iet pa taisno caur visiem purviem, tad liekas, kāda kilometru seši tikai būs. Īstenībā ir tā, ka kontrola punkti, kas ir braucot arī šodien, pieņemsim, es tika apstādināta divas reizes, ja viņi dod tā drošības sajūtu. Un paši mēs jūtamies droši kā tādi, bet arī tikko pāris nedēļas atpakaļ uzņēmu Latvijas pašvaldības savienības semināru, un ja godīgi, tepat netāls mūsu citu novadu pašvaldību pārstāvi baidījās braukt, kā jūs vispār uzdrošinājāties tik tū Baltkrievijai uztaisīt semināru, bet nu kā… Latvija drīkst. Jā, kaut kā tā. Tā kā, un vēl runājot par to drošību un tā tālāk, un par investīcijām gāja runa, ja, pieņemsim, es kā uzņēmēju šobrīd esmu uz tādas pauzes, vai turpināt, teiksim, tā investētajā muižas visā kompleksā vai nē, jo situācija ir diezgan satraucoša, ja, un ja arī tajā kaut vai Latvijas sabiedrībā nav tādas drošības, tad ir jautājums, vai es ieguldu vairāk, un pie manīm pat vietējie baidās braukt, tad jā, kāpēc es to vispār daru? Ja? Tā kā tas jautājums interesants.
Zalbiskums.
Es tikai varu pateikt to, ka izsaku tiešām lielu paldies katram iedzīvotājiem, kurš tur dzīvo un katram uzņēmējam, kurš attīsta to teritoriju. Arī šobrīd gan Silenē parādās jaunas uzņēmējdarbības formas, gan citās vietās, kas piedāvā papildus pakalpojumus tiem cilvēkiem, kas dzīvo uz vietas. Un, protams, ka arī mums ir jābūt gataviem tiem izaicinājumiem vai tām pārmaiņām gan pēc pakalpojuma nepieciešamības, gan pēc infrastruktūras nepieciešamības, jo tiešām tas bērnu skaits, kas ir no 0 līdz 6, kuri pēc 4-5 gadījas skolās sarūk ļoti strauji, tas dzimstības līmenis 100 bērnu novadā piedzimst gada laikā, tas ir katastrofa. Un, protams, ka pašvaldība ir gatava ieguldīt līdzekļus pēc Eiropas Savienības struktūra fondu nosacījumiem jaunu darba vietu radīšanai. Tas ir lielas rūpnīcas vai kaut kādas lielākas ražošanas vietas, bet tur ir jābūt gatavam investoram. Un investori šobrīd ļoti piesardzīgi, ja jau Pojušas kundze ļoti piesardzīgi skatās strādājot šeit novadā, tad, protams, ka lielās investīcijas arī ļoti piesardzīgi skatās uz kopējo situāciju, uz kopējo ainu un uz tiem starp, pateiksim, geopolitiskiem jautājumiem, kas virmo katru dienu gaisotnē.
Paldies par sarunu šodien par Augšdaugavas nūvodu sazrunomīs ar Augšdaugavas nūvoda pašvaldības dūmes priekšsādātu Arvīdu Kucinu, Augšdaugavas nūvodas pašvaldības izpildirektoru Pēteri Dzelbi, Višķu pogasta porvaldes vadētoju Jāni Promu, uzjēmieju Lieburnis mūžas saimiņiecu Noru Pojušu, kā arī Stendera muzeja vadētoju Eglēnē Miervaldi Produvu. Paldies par sarunu un sadzirdēšanos.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Garoku sarunu ar Augšdaugavas nūvada iedzīvotojumi dūmi spūrstovim aicinoju nūzevērt Latgulas studijas YouTube kontā. bet ņu ar kultūras jaunumim tivokom dīnom studējā Laura Sondore.
Napalaid garom! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnom.
Vasali, vasali cīniemī Latgulis stundis klausētoji, kā visod aicinēju jūs iz interesantam kultūras nūtikšanam mūsu pusī. Ītumā nedēļas golā tā vairok pāri apistodam. Praļu novada gaļānos Roberta Mūka muzejā tikokai atklota Gitas Palmas glāznu izstode Vilcīņu meitenis stosts. Gita Palma ir Roberta Mūka muzeja gaļānos vedētoja iarei glaiznotoja, kuro mākslinieku aprindos zinama kai Vilcīņu meitene. Jūs varbūt vaicosit par kū Vilcīņu meitene? Par to, ka Gita glaiznoja vilcīņus, stacējis, viņi var cokūt apstodinoja šelktiņu vilcīņa dzēvē. Īstodē ir apsaverami izseņoka topušī i pavisam jauni i vēl naredzēti Gītis Palmas darbi. Saupas Rēzaknē Latgulis viesnīcē Bāgors mākslas galerijā i pirmo stovu semināru talpā eksponēta fotomākslinieka Joņa Gleizda simtgadē veltēto izstoda Gaismā punkts. Kā stost Rēzaknis novada pašvaldēbas kultūras i turisma porvaldes vedētoja Daiga Miščenko, izstoda sastonu Joņa Gleizda aktu fotografiju reprodukcijam, kā arī nu konkursa Malmboltajā fotografijā finālistu darbim.
Rudiņi izsluda no pīzes atsiešanos konkursam, i to gada sākumā novērtējām, i kūpā no 280 daļēbnīku īsnīgtajiem teju 1000 darbiem mēs esam atlasījuši 30. Kuri arī ir izstodāti. Savukārt, Gorā mākslas galerijā 13 Joņa Gleizda darbi, tī ir redzami akti, jebkai tūlaik sacā plikņi. Tī darbi, manuprot, ir tiešām tādi burvēgi, kas atspūgaļoja to arī nosaukumu, ko mēs izstodē esam davuši gaismā punkts, kur redzama tie gaismu spieļa, kas fotogrāfijā ir tik nūzējumēga, īkļauj arī tu visu lulu retušiešanas procesu, kur tiešām katram punktam tika pīvērsta nūzējuma, kur darbi tika papildināti ar punktošanas, ītoņēšanas un citām tehnikām, lai radātu tu burvēbu.
Tad par Joņa Gleizda simtgadē veltēto izstodi Gorā, ir Gorā vēl viens simtgadnīkam veltījums. Koncertu uzvedums, kas veltēts latviešu dzejniecē i dzīsminīcē Broņislavai Martuževai, Tūpi stipra sirds. Latgulis viesnīcē Bāgors sazdiņ sešos. Martuževa ir vasala laikmeta leģenda, kuras dzeju nevar atdaļēt no jūs personības. Tū caurvēja ticēbas spāks, kristēga cilvēka tērais dzeivis redzējums i patīsa tavzemes mīlestība. Koncertu uzvedumā rēt sešos koncerts Lāgors pīsadalēsīs aktrise Baiba Broka, soliste Ieva Parša, VEF kultūras pils cīvīšu kūris Dzintars, instrumentālo grupa. Skanās eipaši itam izvedumam radēti jaundarbi ar Broņislavas Martuževas dzeju. I vēl Rēzaknē ir varēba pastaigot. Reit Rēzaknes pilsētas rūbežos nūtiks saimis porgojins, izaklausīs putnu dzīsmos. I porgojins devusi saimis soksīs desmitīs pie Kovšu azara laivu sātas, i tod jau ves saplēk Kovšu azaram leic statētajam mežam, būs atpūtis šēktiņa i pikniks statētajā mežā. Porgojiņa garums ir apmāram 8 līdz 9 kilometri. I sazdin vēl ir arī izpieja pastaigot kūpā ar nazinamu Rēzakni. I tūreiz porgojins būs pa Biežgaļi, nu centra cauri Biežgaļa muižu i parku, lai dzontuna rupāņa atdusis vītē i muzejam. Ikai visot kūpā ar nazinumu Rēzaknītī porgojiņi ir apveiti i ar tādu viesturisku pīsitīni, i arī izaklausotīs vītējos vai kuķi kur nūklausētos leģendos stostos, viņi var cokot ar tādu pīvīno tū vierteibu. Bet Latgulis kultūra viesturis muzejā ir tikū, kā atkloti laikmetēgos mokslas postovie scenogrāfija gleznotoja Andra Kaļiņina izstoda Kluso doba nav doba, bet ir. Kaļiņina izstodē redzamajos darbos teik maklāti veidi, kā attālot klasiskajā mokslas žandrā paimtos sižetus, nātolojot tū oriju formu. To vītā attālojums teik aizstots ar trīpīņa raksturu, darba izmāru i konteksta saspēli. Intriģēju, tad ir jonuīti pašim jopazverās, kaitot dobu var izstostēt savaižok.
Īspējams noslēgt itū nedēļas golu izstādes Vīglas i pozitīvas nūts var Bolvu nūvada kultūras jāpiltis centrā, prūti sasdenis vādiņu, tī nūtiks Bolvu nūvada amatīra teātru skate. Kod reit jaunu deviņam reitā ir leids pat svādinis četrim, tiks izrodētis, izrodis i skeči vairākai desmit amatīra teātru dramatiskos kolektīvu i teātra studiju izpildējumā.
Paldis Laurai Sonderei par kultūras jaunumim Latgolā tyvokom dīnom. Raidījums Latgulas stundja izskaņ. Pie raidījuma strodo arī Renāte Lazdiņa, Maija Upeniece i Ints Salmiņš. Bet pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Paldis, ka klausētās. Itū i citus raidījumus meklējiet arī populārākajos podcastu klausiešanos vītņās i Latvijas radio mobilajā aplikacijā. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ i, brūtams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.